громадському радіо.
10 година, майже 7 хвилин на студійному годиннику. Громадське радіо у прямому ефірі. Тетяна Трощинська і Василь Шандро у студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. І ми розпочинаємо цю годину.
У нашій студії адвокатка Регіна Гусейнова. Вітаємо вас.
Добрий день.
Говоритимемо про судову реформу в тому числі, тому що починали ми в нашій першій частині для тих наших слухачів і слухачок, дуже вірних, сказати б, та, які вже другу годину нас слухають. Вони знають, що ми про це говорили. Ті, хто приєдналися щойно, то вони зараз дізнаються про те, що ми говорили про це. Отже, судова реформа. На цьому тижні ухвалено в цілому законопроект Володимира Зеленського. Власне, воно так і називається в соцмережах, інформагентствах і так далі, в медіа. Реформа Володимира Зеленського. Коротко, напевно, почнемо з того, про що йдеться. Про що йдеться, що ви як адвокатка побачили в цьому, в цій реформі?
Ну, ви знаєте, що ми побачили на папері, воно не завжди буде відповідати тому, що ми побачимо насправді. Ну, про це всі говорять, да, це скорочення чисельності Верховного суду, от основне. Це трошки змінене підпорядкування ВККС під ВРП. І, але це не головне. І давайте поговоримо про те, чого я там не побачила. Я дуже багато чого там не побачила. У нас, знаєте, мені це всі судові реформи, починаючи ще з реформ Януковича, потім судова реформа Порошенка, вони мені нагадують, знаєте, такий будинок барський, який вже занепав, і його весь час перефарбовують фасади. А ніхто не дивиться, в якому стані підлога, ніхто не дивиться, в якому стані стіни, може вони ось-ось впадуть, може нема кому заходити і охороняти.
Це такий собі Андріївський узвіз, який завішений довгий
так,
час рядом.
Мені це теж оціми ряднами, оце рядно, оце я абсолютно переконана, що цей закон, він в більшій мірі є рядно. Пояснюю чому. Тому що не можна починати реформу судової системи з реформи вищих судів. Треба починати реформу взагалі судової системи з реформи судів першої інстанції. Давайте згадаємо, що Порошенко після Революції Гідності і намагався вже реформувати суди. Чим це закінчилось? Закінчилось це великою бідою. Коли з суду пішли судді, яким набридло, що ті люди, які називали себе громадськими активістами, ногами відкривали в нарадчі кімнати двері. Да? І вони просто пішли собі, отримали нормальну пенсію і пішли собі працювати адвокатами. І, або пішли на пенсію ловити рибу. Якщо ви зараз зрозумієте, зараз катастрофа з судами першої інстанції. Це просто катастрофічна ситуація. За часів Порошенка закрилося більше 10 судів. Що це означає? Це означає те, що людина, яка хоче, наприклад, отримати спадщину, якесь проблемне питання, розлучитися, отримати аліменти на дитину, вона змушена їхати Бог зна куди. Більше того, давайте подивимося, яка загрузка. Якщо ви, от ми з вами приятелюємо на Фейсбуку, да? І ви бачите, які жарти є у адвокатів. У жарти у адвокатів. Подав заяву, значить, в суд першої інстанції такого-то району, давайте у кого на дальший строк призначили перше засідання. Тобто, ви розумієте, що цивільна справа, наприклад, поділу майна, затягується на 2 роки. Це перша інстанція.
І це все коштує людям, які в тому числі є учасниками
це
цього конфлікту.
А чому це відбувається? Тому що на одного суддю величезна кількість справ. Якщо ви підете, від'їдете, навіть ви подивитесь київські районні суди, ви побачите, що недокомплект суддів становить до 40%. Те, що там всі вважають, сформована громадська думка, що судді хабарники, вони такі, слухайте, від'їдьте 100 кілометрів від Києва.
Від 20. Печерського суду. Відійдіть
від Печерського суду. Да? Відійдіть, подивіться, в якому стані, наприклад, ті ж районні суди. Зайдіть у Шевченківський суд, який на Жилянській. Подивіться, в якому стані там підлога, в якому стані там судові зали. Там, коли піднімаєшся на гору, то, господи, аби не впасти. Якщо ви поїдете, наприклад, Васильків, Бровари, ну, в Броварах ще більш-менш суд, тому що це колишній військкомат. Да? Ну, от. А в Василькові в суді немає туалету, адвокатам просять ходити в кущі і відвідувачам. І це все, оце ланцюг.
Ну, це все, зрештою, повага до прав людини, за великим
Це повага
рахунком.
До прав людини. Людина не може, розумієте, людина не може зробити якісь елементарні функції, функції в суді, для чого предназначені суди першої інстанції. А коли ми перекрашуємо фасад і вирішуємо, що буде 200, не 100 суддів, а не 200, а де, як вони прийшли до цього? Я не побачила. Чи були проаналізована кількість справ на одного суддю? Чи було проаналізовано, звідки ця сума взялася? Чи от я захотів, і в мене почалося тут 100 суддів? Ну, послухайте.
Ну, чому? Дивіться, громадянам завжди подобається слово скорочення. Коли ми кажемо скорочення кількості суддів, це хороше сприйняття
суспільного. А ви тоді підіть під суд, подивіться на бабу Маню, яка прийшла отримати, вирішити проблему з межою, і спитайте, чи готова радісна баба Маня, да, в суді, наприклад, в Василькові, що її справа за цю межу розглядається вже рік. І баба Маня може благополучно ще 2 роки розглядати цю справу, тому що не тому, що суддя такий поганий, а тому, що на цього суддю справ 30 разів більше. Більше того, ви подивіться, що зараз відбувається. Ми вертаємося до старої цієї системи 90-х років, коли чоловіки судді кажуть, психічне навантаження таке, я не хочу працювати. І в судах сидять жінки-судді, да, в більшості своїй. І кількості їх не вистачає, цих суддів. Недоукомплектовані, ткніть пальцем в будь-який суд, він недоукомплектований суддями.
Про суди першої інстанції Володимир Зеленський на засіданні Вищої ради правосуддя, якщо я не помиляюся, буквально кілька тижнів тому називав 2000 кількість і говорив, що вони будуть доукомплектовані до кінця 19-го року.
Знову ж таки, хочу зрозуміти, ким вони будуть доукомплектовані. Тими людьми, які вже склали іспити ще за часів Януковича, які висіли там в резерві. Де, хто ці люди? Тому що не можна посадити адвоката, чи прокурора, чи ще когось.
Просто крісло, так, без підготовки.
В крісло судді, ну я, наприклад, не сяду. І кожен поважаючи себе адвокат, він навіть якщо вузькопрофільний, він не сяде. Йому треба підготуватися до цієї історії.
Ну, але це питання от із судами першої інстанції, із запитом простого народу, так, або ну, суспільства, окей, на правосуддя, воно подібне до того, як ми мислимо про економіку, коли говоримо винятково про пільги, тарифи, так, і ці талончики, які приходять на сплату там за гарячу і холодну воду. Тобто це начебто про одне і те ж, але одне підміняє інше. І тоді виходить, що запит, ми ж чекаємо, коли сядуть люди, яких показують по телевізору.
А як вони сядуть, якщо судді нема за що його садити? Да? Тому що давайте подивимося всі ці гучні затримання. Чим вони закінчилися? Ну, давайте. Оці, ми пам'ятаємо.
Ну, от я так зразу, багато було затримань. Я одразу пригадую, ще був кабінет міністрів Арсенія Яценюка, і це, напевно, 15-й, якщо не помиляюсь.
І одягли кайданки публічно.
Публічно це був Бочковський, голова ДСНС тоді, здається. На засіданні кабінету міністрів його виводили, телекамери працювали, знімали.
Розенблат.
Розенблат.
Мусійчук.
Це справа, здається, розвалена. Ну, якщо Розенблат, здається, розвалена.
Ну, зараз є три справи, так от ми вже про них сьогодні так само згадували, так, це Гладковський, Пашинський.
Це вже свіженьке. А тепер давайте повернемося. Так. А чому не сталося? Хто винний? Суддя винний, що нема рішення?
Ні,
ніякого?
Так, а хто винний? А хто винний, це взагалі продуктивна історія
абсолютно,
шукати?
Абсолютно, я вам скажу, хто винний.
Розкажіть взагалі, як цей процес?
Ну, моя абсолютна позиція, я на ній стою вже дуже давно, на ній стоїть багато адвокатів, які працюють в сфері кримінального права, те, що розвалені органи дізнання. Те, що будь-який хороший адвокат з хорошою освітою, з колишніх слідчих, з колишніх прокурорів розвалить 90%, якщо не 99% тих справ, які виходять з органів дізнання зараз, тому що, вибачте, за часів кожної минулої злочинної влади вони розвалювали органи дізнання. І,
органи дізнання –
це поліція, да? Угу. Це поліція, давайте будемо, міліція, яка була. Це ті, хто збирають, органи дізнання – це ті, хто збирають ті докази, з якими люди, які вони передають у суд, і суддя, дивлячись тільки на те, що вони принесли, а не на революційну необхідність, розумієте, має ухвалити рішення.
Винен чи ні?
Винна чи людина чи ні? Коли мені дуже дивно, коли президент країни говорить, що ви вийдіть на вулицю і спитайте. Вийдіть на вулицю, спитайте, чи винна та людина. Ми так до троєк в НКВД докатимося. Проблема в тому, що всі останні там 3-4 влади...
Судова гомеопатія.
Ви знаєте, це страшніше, ніж судова гомеопатія. Мені здається, що це якась, знаєте, пороблено і задавнено. Проблема полягає в тому, що вони всі плюють на закон. Вони всі хочуть створити суд зручний для себе, не розуміючи того, що в усьому світі вже всі зрозуміли, що корумпований суд, він невигідний. вигідний незалежний суд будь-якому главі держави, будь-яким чиновникам.
Тому що вчора ввечері Руслан Рябошапка говорить про те, що якщо буде достатньо доказів, я так трошки скорочено його цитую, то сяде і Петро Порошенко. Тобто, як тільки ти вже не при владі, там з тебе умовно знімають депутатську недоторканність,
то умовний Печерський суд може тобі винести будь-які рішення. Не треба робити кишенькові суди. Це велика проблема з тим, що всі хочуть створити кишеньковий суд. Але завтра ти будеш не при владі, цей суд судитиме тебе. Навпаки, варто зробити суд професіоналів, суд чесних людей, суд тих, хто буде здійснювати правосуддя, дивлячись лише на доказову базу, а не на революційну необхідність. І ця проблема почалася від Януковича, потім її підтримав Порошенко, який так само робив якусь таку судову реформу. Що з цього вийшло, ми з вами бачимо.
А що пішло не так? Ну, зрештою...
Ну, тому що вони всі згори почали реформувати. Добре, Верховний суд, який оце єдине, що можна поставити маленьку галочку Порошенку, що щось там він запрацював.
Окей, чи може існувати, наприклад, суд першої інстанції, так, найнижчої, автономно, ну це в лапках я кажу автономно, від цієї вертикалі. Тобто умовно...
А чому він має працювати автономно?
Я маю на увазі умовно, от це за межу, так, суперечка через межу. Коли приходить той момент, що тобі доводиться рахуватися з умовним дзвінком із райобладміністрації
Я думаю, що будь-який суд може існувати автономно. Є проблема голови суду і судді, чи може він сказати ні. Ми настільки принижували гідність суддів, ми настільки їх поплюжили, особливо після всіх революцій, починаючи там з Помаранчевої революції, що суддя-хабарник у нас стало вже просто суддя і зразу хабарник вилітає. А ви не говорите про те, що в судах, і це, вибачте, це ваша провина, це провина преси, яка як тільки піймає якісь смажену качку, це не чутка.
Це проблема узагальнення.
Це проблема того, що...
Ну, я вам скажу, що журналіст, який джинсує, це теж проблема узагальнення. Тому що як тільки хтось візьме десь хабар на якому-небудь каналі, або за гроші щось
покаже... Це менше відображається на суспільстві, розумієте? Суддя-хабарник...
Відображається, тому що не вірять. Довіра падає до суддів, точнісінько так само, як і до ЗМІ. Це, в принципі, загальна комплексна проблема, що ми діагнози ставимо
можливо,
не на основі
нічого. Можливо,
я з вами в
цьому погоджусь, але зараз треба катастрофічно піднімати довіру до суддів. І треба подивитися не на суд Печерський, куди дивиться там Стефанчук і президент, не дивитися на Верховний суд, навіть на апеляційні суди, а від'їхати 20-30 кілометрів від Києва, коли ви побачите, що в судах і досі біля суддів стоять дерев'яні туалети. Як суддя, жінка може здійснювати правосуддя, коли вона потім піднімає свою, вибачте, рясу і біжить в цей дерев'яний межу. Це повага до
чоловіку
суддів.
Чоловіку доводиться, робити те саме.
Чоловіку доводиться робити те саме.
Так, а відвідувачі? Та сама історія.
І відвідувачі та сама історія. І давайте подивимось на кількість справ. Якщо ви зайдете зараз в будь-який кабінет судді, то ви побачите, що суддя завалений отак от по вуха цими справами. Тому що він відмовити людині не може, да, якщо є всі підстави, щоб людина була саме в цьому судді. А навантаження на суддів страшне. От я принесла заяву своєї клієнтки, і ми так сидимо з партнером і думаємо. Я кажу, Серьож, ну я думаю, що за рік-півтора ми цю справу якось протягнемо. Да? Це ненормально, коли цивільна справа тягнеться рік-півтора. Якщо це, наприклад... А давайте подумаємо, якщо це... Ну зараз суди, вони йдуть на зустріч, наприклад, коли вивіз дитини не за кордон. Але суддя фізично не може це зробити дуже швидко, тому що в нього дійсно все розписано. І вони теж люди. Якщо ви проїдете по міськрайонні суди, то ви побачите, що в 12 годин ночі там інколи горить світло, бо судді відписують. Да? Я знаю багатьох суддів, коли, наприклад, я їду, бачу, що вікно горить. Дзвоню судді, кажу, а що ж ви там, ще ваша честь, чи забули світло виключити? Каже, не повіриш, сижу, відписую.
І що треба зробити з судами першої інстанції? Тобто, як цю ситуацію взагалі змінити?
Значить, по-перше, треба підняти зарплату суддям першої інстанції.
Це найнепопулярніша теза, яка тільки може бути.
Я розумію. Ви знаєте, популярніше все отняти і поділіть, як у Шарікова. Да? Але люди не може суддя, який вчився, вибачте, 5 років в інституті, десь відпрацював чи адвокат, адвокатом, чи відпрацював прокурором, чи пішов, ще відучився в 5 років в школі суддів, чи 3 роки, постійно підвищує свою кваліфікацію, він не може отримувати 12 тисяч. Ну, не може, і все.
Тому що тут елементарно, і це про це говориться, але все одно не працює, тому що йому принесуть 50, і він 50 візьме.
Так, це перше. Друге, треба зменшити тиск, важелі тиску на суддів. Тому що на них страшний психологічний іде тиск.
А політичний?
І політичний тиск. Треба заборонити оцим людям, які називають себе громадськими активістами, треба провести 3-4 показових процеси, де їх, тому що те, що вони роблять, є порушенням закону.
Давайте тут цей момент теж важливо зрозуміти. Тому що є багато справ, яких без прозорості і там громадського нагляду, вони би просто не були
ми
б доведені
до кінця.
Ви
говорите
як
про відкритість. Так. Я вам скажу. Відкритість судового процесу – це можливість людей прийти на певні судові засідання.
Ну, суспільний тиск має право на життя, якщо ми не довіряємо у цій справі.
Дуже
так?
Тонка межа суспільного тиску і особистого тиску на суддю. Коли заходять в судову залу і кажуть, дами тебе, дами твою сім'ю.
Ну, це погрози.
А що може зробити суддя? Коли судді, наприклад, показують бритвою по шиї, да? І він нічого не говорить, це погрози, а людина каже, я себе почухав. Як зрозуміти?
Це реальні
абсолютно
факти.
Реальні випадки, я вам розказую із своєї практики, коли суддям погрожують, да? Коли судді хамлять, і він боїться винести якесь рішення, тому що судді кажуть, а ти сядь вообще. Ну, якби я була суддею, в мене б ця людина сіла. Розумієте? Тому що нам треба створювати культ поваги до суддів. Так, вони мають розуміти, що вони під мікроскопом, вони мають отримувати хорошу зарплату. Тоді людина, якщо вона буде відчувати, що вона захищена і суспільною думкою також, і що журналіст не напише, що суддю хабарника спіймали, а потім виявляється, що він і не хабарник, і не все, а на ньому це приклеїлося і ганяє в інтернеті. Да? Треба виховувати людей. У нас люди категорично не виховані. Вони, я хочу, щоб було по-моєму, і мене не цікавить, що по закону. А якщо ні, то суддя хабарник. Ну, ви самі з цим, мабуть, 100 разів стикалися. Тому треба повага до суддів. Так, вони мають бути під наглядом. Абсолютне покарання при малейшому тиску на суд, якщо, наприклад, зривають судове засідання криками, биттям барабанів, люди мають право на вираження своєї думки рівно до того моменту, поки вони не заважають судовому засіданні. В судовому засіданні вони повинні раз мовчати, і два мовчати, і три мовчати. Більше вони прав не мають. Після судового засідання ходи собі з транспарантами і з чим ти хочеш. Не можна, це і є тиск на суд. Це простий тиск на суд, фізичний, громади. Далі можемо говорити, що є політичний тиск. І кожен суддя думає, господи, не дай Бог мені. Ну от давайте візьмемо останню справу з оціми нещасними Свинарчуками.
Чим вони нещасні? Не думаю, що вже дуже. Та, ну, якщо...
Давайте візьмемо цю справу. Коли прокурор вимагає заставу у 100 чи 200 мільйонів, да? Ну, давайте будемо говорити, що і пишуть, а суддя призначив нижче заставу. Давайте подивимося, що
це
їм...
Це нереалістична сума?
Ні. Проблема в іншому, що народ безграмотний. І журналісти не цікавляться, чому призначена саме така застава. Тому що збитки, які йому інкримінуються, це 10 чимось мільйонів. Mm-hmm. Ну не може застава бути в 100 разів більше, ніж збитки. Розумієте? Ну не може. Як би вам не хотілося, тому що це вдарить по вас. Тому що не можна бути... Ми зараз всі революційної необхідності, а якщо хто не робить, то він поганка. Це був поганка і Порошенко, зараз поганка Зеленський, і всі інші теж будуть поганками. Тому що треба виховувати народ і пояснювати. Не може бути застава. І суддя дав маленький срок. Ну не може суддя дати більше, крім того, що ви йому принесли в тих доказів, як доказову базу. Так?
Що стосується адвокатів в цій судовій реформі, чи сказано щось про них?
Нас не можна реформувати.
Чому?
Я вам поясню. Ви знаєте...
Я маю на увазі, як це відіб'ється на вашій роботі конкретно?
Ви дуже хорошу тему підняли, я хочу на неї відповісти, тому що кожна влада, яка приходить, хоче намагається реформувати адвокатуру. В нашій адвокатурі є багато проблем, ми про це не будемо говорити, але адвокати – це вільні люди. Я пішла в цю професію тільки тому, що я вільна людина. У мене нема начальника, я чітко знаю, коли закінчиться, навіть якщо мені клієнт неприємний, коли в мене ця історія закінчиться. Не можна, адвокатура – це ті люди, на яких і ви, і взагалі кожна людина, вона може спертися. Як тільки заженете адвокатуру під міністерство, під ще щось, забудьте, так, забудьте про незалежність.
Так, в законі про незалежність адвокатури.
В Конституції записано. Давайте почнемо з того. Так. Але чомусь всі хочуть реформувати цю нещасну адвокатуру. Залиште нас у спокої. Да? Треба просто, для того, щоб в адвокатурі все було добре, має бути децентралізація, не має бути міністерства адвокатури в будь-якій формі, в тій, якій воно зараз існує, чи в іншій. І адвокати мають бути вільними людьми. Тому що це ваша безпека, це безпека кожного українця. Тому що адвокат тоді, який, на якого немає тиску якогось міністерства, у мене немає начальника, зрозумійте. У мене немає, мене ніхто не може попросити. Мій начальник, мій клієнт. Оце незалежність адвокатури. Я буду битися за свого клієнта всіми можливими способами. Розумієте? І ми вже адвокати об'єдналися, ми свої права захищаємо. У нас є комітет захисту прав адвокатів, постійно чергують люди, і ми себе захищаємо. Такої організованості, на жаль, немає в суддів. Я про це їм говорю. Тому що якби 20 суддів приїхало і стали б на порозі і не дали комусь зайти в судову залу якимсь порушникам, бо сказали, що ми будемо карати теж, ми теж юристи, ми будемо писати заяви, що ви порушуєте права нашого колеги, судді. От, якщо людина відчуває на себе постійний тиск, вона або змириться з тим тиском і буде намагатися пристосуватися до цього, або людина буде виступати проти і піде врешті-решт з професії. От і все.
Ми тут говоримо, до речі, про трошки ще й, напевно, різні речі, тому що ми можемо уявити, що судді в першої інстанції і оці суди районні, міськрайонні, про які ви говорите, рівень безпеки і тиску дещо відрізняється від тих суддів, яких ми традиційно вважаємо суддями, які перебувають ще там в більших корупційних ризиках, так? Які займаються там політичними справами і так далі. Там так легко не зайдеш і не натиснеш. Тиснуть же на того, хто слабший.
А чому ви думаєте, що не зайдеш і не натиснеш?
Ну, позвонять або занесуть гроші.
Ви не розумієте одного, що найбільший тиск на суддю – це що? Це не може, суддя ж теж не камікадзе. Якщо йому принесли доказову базу і кажуть, скажи на чорне-біле, перед суддєю стоїть велика ділема, чи готовий я підписатися своїм життям, тому що все буде дуже просто. Піде апеляція. Я завжди кажу, коли мені клієнт каже, давайте кого-то купимо, я кажу, давайте без давайте. Тому що неможливо купити все. Я не вірю в те, я розумію, що можливо є якийсь відсоток суддів, які беруть і щось там це. Але неможливо купити суди першої інстанції, друга інстанція – це 3 судді, це вже втричі дорожче. Да? Касація – це ще дорожче. Да? І окрім того, є Європейський суд з прав людини. Закон про люстрацію показав.
Закон про люстрацію окремо поговоримо, тому що от зараз Оля Русіна у нас з'явиться з короткими заголовками новин, а це окрема довга тема, до речі, закон про люстрацію. Це важливий момент, так. До речі. Де наша Оля Русіна, Олі Русіної, вона вже є. Отже, нагадаю, що Регіна Гусейнова, адвокатка у нашій студії, це програма «Інший ранок», і буквально за кілька чи за хвилинку повернемося після новин з Олею Русіною.
Вітаю. Далі новини коротко на громадському радіо. Бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим тиші. З українських військових ніхто не постраждав. Екс-заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському сьогодні о 12:00 продовжать обирати запобіжний захід. Британський парламент уперше за майже 40 років засідає у суботу. Все через Брексіт. Сьогодні в Україні сонячно та тепло, а температура підніметься до 24 градусів тепла. Більше про ці та інші новини за півгодини.
Інший ранок. 10 година і майже 30 хвилин на студійному годиннику. І це програма «Інший ранок». Тетяна Трощинська і Василь Шандров у студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
Регіна Гусейнова, адвокатка в нашій студії. Ми почали говорити про закон про люстрацію до того, як Оля Русіна подала нам заголовки новин. Так скажу для тих наших слухачів-слухачок, які, можливо, не відстежували. На цьому тижні є рішення, так, Європейського суду з прав людини. Так. У справи це перші 3 фактично рішення. Йдеться про те, що люди були, ну, як Європейський суд з прав людини визнав, що незаконно було звільнено цих трьох людей, які позивалися. Кожному 5 000 євро, здається, трьом заявникам має бути виплачена компенсація. Ну, це такий початок, про який варто говорити. Та, трошки
від... Це не початок, це катастрофа для державного бюджету. Це буде катастрофа для державного бюджету. Тому що окрім тих 5 000, тієї моральної шкоди, та, ці люди будуть вимагати за час вимушеного прогулу свої гроші, свою заробітну плату.
Так, а якщо ця люстрація відбулася в якомусь там 15-му, ми тут так моделюємо. Це може бути 3 роки, 4 роки.
Звичайно, так. Тому що виявляється, звільнення було незаконно. Це до того ми можемо повернутися. Ця історія до того, чи можна купити суд. Можна купити, але потім Європейський суд все відмінить.
Давайте окремо про люстрацію поговоримо.
Для слухачів просто зачитаю. Так, звільнення державних службовців на підставі закону України про очищення влади призвело до порушення їхніх прав. Таке рішення одноголосно ухвалив у четвер, 17 жовтня, Європейський суд з прав людини. Справа Полях та інші проти України. Там їх, ну, це не одна справа, там їх більше. Стосувалося звільнення 5 державних службовців відповідно до закону України про люстрацію 2014 року. Ну, і, власне, про це і будемо говорити, бо цей суддів стосується, про яких, так, які пішли.
Це стосується про законотворчої діяльності, взагалі, останніх злочинних панд, да, останніх злочинних влад.
Ми в лапки це беремо,
звичайно. Ми беремо це, звичайно, в лапки. Ну, вони ж самі там, кожна влада наступна називає
попередню
злочинною. Тому я так жартома кажу, що це всі 3, 4, 5 злочинних панд, які у нас були. От, давайте повернемось до того. Що таке закон про люстрацію? Коли його прийняли або його обговорювали, всі юристи, я в тому числі, кричали...
Ну, частина юристів його прийняла, чекайте, не всі. Частина юристів.
Ні, всі, скажімо так, хороші юристи, які розуміли наслідки. Да, я себе от вважаю хорошим юристом, тому що я говорила, що люстрація – це заборонена професія. Люстрація не відбувається лише тому, що людина обіймала якусь посаду. Це є порушення, про це знають всі, хто хоча б трошки ознайомлений з законодавством.
Про це знає Венеціанська комісія, як не дивно.
Про це знає Венеціанська комісія. Не можна люструвати особу. Люстрація – це не можна. Я люструю от всіх до всіх. Я люструю всіх, хто працював на цій посаді останні там 3-4 роки. Так не буває. Люструвати треба за щось. Да? Тобто людина мала на цій посаді, мало було доведено, що людина на цій посаді приймала незаконні рішення, приймала злочинні рішення, вчиняла якісь незаконні дії. Це процес. Але тоді погналися за чим? А, ми зараз всіх люструємо.
Революційна
доцільність.
Колективна і нагадує колективну відповідальність. Ну, тобто це ж теж у філософії своїй цей це закон говорить... ніс колективну відповідальність.
Це говорить про дуже поганий розум і передбачення того, що буде через 3 кроки, тих, хто приходить до влади.
Ні, я тут не погоджуся. Це говорить про те, що такі речі дають можливість частині людей прийти до влади. А далі хоч потоп.
Ні,
це,
ну, залежно від того, якими ми мислимо відрізками. На цьому можна заїхати в владу. Так,
так, на якими відрізками ми мислимо.
Всі мають зрозуміти, що люстрація – це може бути лише процес, в якому має бути доведено, що ця особа щось зробила такого, що вона підлягає люстрації. Розумієте? Що вона приймала злочинні протизаконні рішення. Так? І тоді, так, жодна Венеціанська комісія, жоден Європейський суд нічого б не сказав.
А міжнародний досвід? Ну, тобто, люстрація була після зміни комуністичних режимів по більшості країн. Чехія, Польща, там, Східної
Європи.
Проблема
в тому, що у нас була вибіркова. Розумієте? Якщо ми подивимось на міжнародний досвід, у них була люстрація в деяких країнах дуже жорстка. Ті, хто був в комуністичній партії, але тоді звільняли всі міністерства, звільняли все. І тому що комуністична партія була визнана такою, що вона злочинна. Розумієте? І тут знову ж таки з боку, ніхто ж не визнав, що якась партія була злочинна. Визнали просто людей, які працювали на певних посадах, що вони, ми їх люструємо. Якщо, і чому, і вибірковість. Якщо ви почитаєте уважно рішення цього Європейського суду, що це є вибірковість, що нема зрозуміло, яка провина цієї людини. І Венеціанська комісія говорила, що закон дуже невдалий. Цей закон дуже невдалий.
Там, власне, вибірковість, оця колективна відповідальність і так далі. Тобто це так. Якраз воно так і вказано.
Так і було.
Тут цікавий ще момент, пов'язаний з Конституційним судом. Конституційний суд, до речі, кілька разів мав сказати, якесь слово стосовно конституційності, неконституційності закону про люстрації, як при попередній владі, так і при цій, але цих рішень не було. Я розумію, що вони в складній політичній ситуації. Тому що от з суспільної точки зору, що не скажи, все погано.
Я вам скажу чи так, ні? Якщо ти йдеш на посаду судді Конституційного суду, а це, на мою думку, пік кар'єри юриста,
Ну, ще міжнародний трибунал, чекай.
Ну, ще міжнародний трибунал. То там має сидіти така людина, яка, я знаю, що судді деякі писали окремі думки з дуже спірних.
Та,
я з величезною повагою до них ставлю. Якщо ти відчуваєш, що ти на шпагаті, ногу треба прибирати. Тому що не сідай на шпагат. Я думаю, що там є дуже гідні люди, які і в будь-які часи писали свої окремі думки, тому що це репутація вже на віки. Ну, вже вони не можуть собі дозволити такого дрібного перекручування і всього. Чому вони мовчать?
Тобто тут не слід боятися. От ви говорите про те, що якщо ти вважаєш, і тобі законодавство каже,
якщо
європейське,
позиція,
що це...
Та, якщо позиція закону, українського нашого національного законодавства, європейського законодавства, говорить те, що,
там є порушення?
Непопулярна в народі думка, але вона є законною, треба це говорити і обґрунтовувати, чому, і готувати до цього народ, говорити з журналістами. Дуже погана комунікація судів з журналістами, тому що і це проблема обоюдо гостра, тому що журналісти хочуть смажених фактів і все перекручують, і вибачте, більшість журналістів малограмотні, я інколи, коли читаю, у мене волосся закручується дибки. От, а судді, вони не хочуть комунікувати, тому що вони бояться, що їхні слова будуть використане проти них.
Але дивіться, тут ці парламентські вибори, президентські, великою мірою, це теж можна пов'язати із невдачею люстрації, так? Бо люди, ну, ми не повірили виборці, виходить, тому що...
Тобто спочатку що, повірили, а тоді розчарувались.
Що очищення влади відбулося. Тим паче, я не знаю, який відсоток, і чи величезний відсоток людей, наприклад, аж так жахливо ставляться до людей, які до 91-го року були в комуністичній партії, займали там якісь посади. Це було давно, в частини з нас до цього часу є ностальгія за порядком, який був в Совєтському Союзі і так далі. І це, вочевидь, стосується так само там партії регіонів, але ж не лише вона одна була при владі ну, за ці 30 років.
Ну,
майже.
Люстрація стосувалася тих, хто перебував у період Януковича.
Ну, і до
91-го року. Дуже короткий
період
саме тоді, коли відбувалися події на Майдані. Да? Коли були ці суди і все таке. Я вам скажу, що в принципі те, що народ чогось чекає, народ треба виховувати. Тому що народ наш, враховуючи останні вибори, ну, я не знаю, на що вони сподівалися. Ну, якщо в парламенті, які законопроекти може прийняти, прочитати телеведучий, відомий спортсмен.
Ну, що ви так оце? Можливо, може.
Як може? Ну, як може? Ну, не може.
Ну, є ж...
не буває такого, щоб телеведучий, який веде там, я не знаю, якийсь шоу і посміхається голівудською посмішкою, давайте посадимо його, я його запитаю навіть по прийнятому законодавству.
Ми його інколи садимо, до речі, в ефір, не всі дають відповіді, але, до речі, не всі і раніше їх давали, тобто це нормально. Давайте тоді поговоримо про...
Ні, це важливий момент.
Це важливий момент.
Це законотворчість. Як вони має законів натворчать? Да? Натворчать отих законів.
Ми говорили про 60%, до речі, перед цим говорили про 60% уже за перший період. За 50 днів Комітет виборців України 50% чи 60% законів і законопроєктів не відповідають.
Це небезпечна річ. Їм пропонують допомогу найкращі юристи країни, безкоштовну допомогу.
Ну, їм навіть відповідне управління Верховної Ради пропонує допомогу.
Між іншим, в юридичній управління в Верховній Раді, там дуже грамотні люди. Реально. Але вони не хочуть нікого слухати.
Я
так розумію, що пані Аргіна має на увазі читати не в сенсі прочитати літери, а читати його як фахівець,
як
юрист.
Звичайно.
Так,
звичайно.
Тобто йдеться про те, що...
І читати літери. Ви впевнені, що, наприклад, там Юзік із «Квартала» прочитав літери? І зрозумів те, що він прочитав.
Ну, я не знаю. Я не знаю цієї людини, тому я думаю, що, можливо, так. Вища освіта,
але
зрештою.
Але кредит довіри до людей, які не були в політиці, виходить, що у виборця є величезний.
Знаєте, тобто... це мені нагадує ситуацію, коли приходять, я колись була присутня в лікарні, коли стояла жінка і питала лікаря, а скільки операцій ви вже провели? Да? А я вам не довіряю, тому що ви старий лікар. Да? Тобто ми з одного боку хочемо, щоб у нас були лікарі, які мають досвід, а з другого боку, щоб він був лікарем нової формації.
Такими бароккові суперечливі люди.
Щоб їм було 22 роки.
Да, щоб вони були, щоб він ще був схожий на Бреда Піта. Да?
Як тоді добре, як має загалом люстрація? Це нормальне явище в умовах, коли є велика недовіра до попередньої влади, коли справді були нехай не доведені, але ну вони були, їх може можна довести.
Ви неправильно ставите питання. Люстрація в ситуації, яка була після Революції Гідності, це абсолютно нормальна річ, але її треба було проводити зовсім по-іншому. Тому що якщо ми вважаємо, що були незаконні затримання громадян, так, що були смерті на Майдані, що їх не розслідували, не вносили в реєстри, коли судді приймали, як здається, неправомірні рішення, тоді треба було брати кожен. Дуже, я знаю, що Євгенія Зикревська, ще багато колег моїх адвокатів витягали так само на Майдан з всяких буцигарень, я в тому числі тих людей, які були на Майдані. У нас десь щось десь було записано на період, скажімо, 14-го року. І ми можемо говорити, що ми фіксували порушення, фіксували цих людей. І як юристи могли довести те, що є був ряд порушень. І якщо, виходячи з цього, було зібрати цих юристів, щоб вони прописали норми, да? Прописали категорію, не просто звільнити всіх прокурорів, які тоді були, а ті, які підтримували...
Конкретно брали участь.
Да, які, тому що прокурор підписує, є доказ, да? Він писав, що він щось підписує. Слідчий або людина, яка сидить в відділку тоді міліції, потім поліції, вона щось підписує, вона реєструє чи відмовляється реєструвати, є його прізвище, є свідки, які це бачать. Тобто можна було так крок за кроком. Люди хочуть швидкої перемоги. Швидких перемог не буває.
Бо за цим принципом або схемою, яку малюєте ви, то це сотні тисяч, можливо, ну десятки, хай тисяч справ, так? Це величезні,
а що ви хотіли?
Величезні кількості роботи, навантаження.
В основі взагалі системи права стоїть право людини. Не можна звільняти відділами, не можна звільняти міністерствами, можна звільнити по одній людині за якийсь конкретний злочин або правопорушення. Все, ми цього не хочемо розуміти, це треба вносити, вдовблювати в голови людей, щоб вони це розуміли. Тому що в противному випадку у нас ми знову повернемось в 37-й рік.
І кожен може опинитися в цьому міністерстві.
Тому що
на найменшій посаді.
Так, я про що і кажу. Це міністерство може бути умовне.
Так? Ну, так.
Це стосується, потім буде стосуватися кожної людини, яка комусь не сподобалась як її посада. Або це буде стосуватися якоїсь етнічної групи, не дай Бог, як це у нас було.
Ну, тобто це все тяжіє до яких завгодно, та 37-й, яких завгодно, дискримінація і так далі. Я тут хочу запитати, ми ще не завершили тему, пов'язану з цими гучними справами, прізвища, які на слуху теж у всіх людей, і які теж вважають, що потрібні посадки. Отут ми почали про те, що були затримання і що? Тут що має бути? Тобто, що має відбуватися тут в ідеалі, якщо людина, ми уявимо, вчинила правопорушення?
Ну, дивіться, тут ми не говоримо про те, ми не можемо говорити, що вона вчинила правопорушення, поки немає мотивованого рішення суду.
Це теж
ми
важливо.
Можемо говорити, тому що, я вам скажу так, журналіст, який пише, що затримали Гладковського за такою-то статтею, вже порушує закон.
А як же тоді писати, якщо його затримали справді за цією статтею?
А якщо його затримали за цією статтею, ви не маєте права оголошувати його прізвище на минуточку. Тому що, по-перше, хто вам це сказав, є тайна слідства. Ми про це забуваємо.
Прес-служба.
Прес-служба теж про це забуває. Розумієте? Вони керуються революційною необхідністю останній час.
Учора Національне антикорупційне бюро, в якого не було... Ну, я не знаю, це таке моє припущення, звичайно. Вчора була прес-конференція, там брифінг, журналісти приїхали. Позавчора прапору не було, а вчора, наприклад, прапор державний повісили.
Правильно.
Тому що щоб було ясно, в якій країні обладнали точку для телекамер. Та? Ну, тобто, я знаю, що люди достатньо часто це роблять.
Ви знаєте, вони, ну, я просто хочу подивитися, що прийде в суд. Якщо людину затримали, тобто є вже підозра. А значить, підозра має бути містити в собі певні речі, в яких людина підозрюється і має мати вже у цієї людини, яка підписувала цю підозру, так? У неї мають бути якісь докази провини цієї людини. І от з цим всім добром, да, після того, як йому буде пред'явлена підозра, там ще будуть вчинені певні дії, там його будуть допитувати, буде він давати покази, можливо, ще будуть збиратися якісь матеріальні, нематеріальні докази, не знаю. Але ми будемо говорити про те, що буде, що прийде в суд. І отут знову, а суддя поганий, тому що відпустив. А ви йому що принесли цьому нещасному судді? Отут треба дивитися, наскільки працює система оця органів дізнання. У нас зараз їх розвелося. Це поліція, це НАБУ, це зараз буде ДБР. Да? Вони будуть збирати цю доказові бази. От якщо вони будуть збирати ці доказові бази достатньо професійно, то тоді маємо надію, що суд буде справедливий і доведе тоді провину цієї людини, або суд буде справедливий і доведе, що людина не вчиняла тих інкримінованих йому злочинів. Це не означає, що він не вчиняв якихось інших злочинів. Але тут дуже важлива мета – показати, що саме ця людина вчинила саме це правопорушення.
І довести це.
І довести
от
це.
Ви останні 40 хвилин постійно натякаєте на таку страшну річ, як процедура, так, яка має бути…
Та я не натякаю, я прямо говорю.
Вона досить часто не цікава. Журналістам не цікава.
Але це мало… Тобто… бікборди про те, що навесні сядуть, про які ми згадували з Тетяною, так само, здається,
попередні частини. Уяви на бікбордах написати, навесні сядуть тільки якщо ми доведемо.
Так, за процедурою. Так. Тобто мається на увазі, що великою мірою і ми, як виборці, як суспільство, вочевидь толеруємо таку форму, що от має прийти дядько з палкою і посадити тих, хто нам не подобається.
А тітка?
Або тітка. В даному випадку дядько. Вочевидь, якщо він це...
Ви знаєте, все йде від того, ми колись от з Тетяною говорили про те, що як адвокат, я стикаюся з дрібними такими речами, коли люди просять якоїсь правової допомоги. І люди хочуть, щоб ти пішов набив морду начальнику ЖЕКа, при тому вони в цьому не хочуть приймати участь.
Будучи адвокатом.
Іди набий морду начальнику ЖЕКа, бо він падлюка. І ситуація на рівні Гладковського, вона ніяким чином не змінюється. Тому тут дуже важливо, щоб були зібрані реальні докази саме цієї реальної провини. І треба пояснювати постійно суспільству. І от тут уже ми можемо говорити, що ті люди, має бути відповідальність і судді, звичайно, і прокурора, і має бути відповідальність, вибачте, суддя має нести відповідальність за неправосудне рішення, як в один бік, так і в інший. Якщо він виправдав особу, яка була винна, а в нього були всі докази, які це доводили, або суддя закрив особу, тому що, вибачте, виніс вирок неправомірний, і людина буде сидіти, а це не доведено. І люди освоїли вже Європейський суд. Україна – одна з найбільш апелюючих до Європейського суду держав. А це знаєте, що говорить?
Це добре про нас, до речі, не говорить.
Це говорить до нас дуже погано добре, що нема довіри до місцевих судів. Не дарма ж для того, щоб подати, як інколи читаю навіть ваших колег-журналістів, мені хочеться взяти його за вуха і потрясти. Тому що
це порушення звернемся... його прав, не треба руками його чіпати.
Я хочу,
можна
це
словом.
Це в мене бажання.
Речниця президента уже чіпала журналістів руками. Можна словом.
Зато президент її толерантно назвав «дівочки не буде». Да? От. Я про що кажу? Що люди кажуть, ми будемо писати в Європейський суд. Окей. Але навіть журналісти поважних видань і телевізійних проєктів не розуміють, що для того, щоб написати в Європейський суд, ти маєш пройти всі суди в національні. Тобто від нижчої ланки до найвищої. І отримати рішення, яке ти вважаєш незаконним. У тебе є підстави говорити про те, що воно порушує твої права.
Але ми з цією темою, вочевидь, вийшли за межі винятково України, так? І цей величезний скандал американський, який кипить уже більше місяця, так? Вже набагато більше місяця. Я маю на увазі з телефонним дзвінком до президента Трампа, президентові.
Ти хочеш сказати, що скрізь є телефонне право.
Це цікаво, до речі, чи я це маю сприймати, що от і в тих американців, які розказують про свої суди і знімають кіно із фантастичними монологами адвокатів, які
там... А ти виріс на Пері Мейсоні.
Так. Чи це означає, що у них те саме, чи це означає просто, що президент Трамп вважає, що можна зателефонувати президентові Зеленського і сказати, а ти там скажи, щоб от ці справи якось полагодили. Ну і зрештою, мій прокурор, моя людина, це теж мем уже в інформаційному просторі, принаймні.
Мій прокурор, моя людина, це не мем, це сумна
реальність. Чи реальність не знаємо?
Шумнем.
Не знаємо, треба дочекати. Ще поки що не було, до речі, нічого Руслан Рябошапка ще так не зробив, щоб ми прям сказали, просто президент сказав, може не подумав.
Ні, я ж кажу, що сумно те, що президент каже, що це моя людина. Тому що
Але попередній приклад, до речі, з генеральним прокурором багато викликає запитань.
У мене дуже багато було запитань до минулого президента, який зламав через коліно систему прокуратури. призначивши людину нефахову, колишнього генерального прокурора. Я проти цього абсолютно публічно виступала, тому що цього не може бути, тому що не може бути ніколи. Тому що цю людину легко обманути, йому щось підтягнути, і якщо немає базової юридичної освіти, юридичного досвіду, це взагалі велика печалька. Я вважаю, що навіть не всі люди з юридичним досвідом можуть бути генеральним прокурором, тому що, наприклад, якщо людина займається господарськими справами або цивільними справами, буде дуже тяжко пересісти на кримінал. Тепер, повертаючись до теми дзвінка, ви знаєте, я тут не можу як юрист говорити, я можу говорити лише як людина. І тому що якщо, наприклад, мені подзвонить, ну, я не знаю, там, хто там у нас самий главний юрист, ну не знаю.
Генеральний прокурор.
Генеральний прокурор і попросить мене щось зробити. І подзвонить, наприклад, ще моєму колезі, то реакція буде різна. Одна людина знайде в собі сили сказати ні. А взагалі питання, чому саме президенту України подзвонили. Значить, так, він дав право думати, що на нього хтось може вплинути.
Ні, ну тут складніше не тільки президент цей. То ми не знаємо, чи дзвонили попередньому.
Ні,
так?
Ви можете собі уявити таку ситуацію, що подзвонили Макрону, наприклад.
Можу, або не знаю, чи ні, або Ангелі Меркель. Ну, ми моделюємо. Ми говоримо про те, що тут Україна в узалежненій ситуації там від допомоги західних партнерів, і напевно...
Кожна країна, вона пов'язана Сполученими Штатами великими взаємними боргами. І я думаю, що чинники на міжнародній арені надавити в тій чи іншій мірі, да, ми більше залежимо в цій ситуації. Але тут питання до того, що це питання людське, мені здається. Кому можуть подзвонити, а кому не можуть
подзвонити. Хто може подзвонити, а хто не може.
Так, але це ж іще, ну, зрештою, дивіться, до чого це зводиться. Я, наприклад, оце все там 2 місяці дивлюсь в телевізорі, mm-hmm. так, дивлюсь, і голова пухне. І
який та не дивіться ви те.
А який висновок із цього? Справедливості в світі нема.
Ну, а от
та,
я з тобою...
Значить, треба прийти з палкою і всіх посадити.
Ні, я з тобою не згодна. Тому що посадовці в Сполучених Штатах ідуть з посад і свідчать перед Сенатом і так далі у справі, пов'язаній з президентом.
Ти просто інший телевізор дивишся.
Я дивлюсь інший телевізор. І в цьому телевізорі показують, що інституції працюють.
Я вам скажу, що в Сполучених Штатах історія завжди має продовження. Тебе можуть прикрити на якомусь, ну я не знаю, на якомусь, на рівні сенатора, да? Але судді йдуть з посад, якщо їх тільки підозрюють у якихось корупційних зв'язках. Прокурори офісів великих, вони кидають цю історію, прокурори штатів, вони йдуть, тому що якщо на них падає тінь корупції. У нас в очі плюнеш і божа роса. Да? Ну, от народний депутат, я, наприклад, подивилась в інтернеті, який казав, що я порішаю там щось з кимось. Да? Це теж ходить уже 2 тижні. Угу. А я хочу побачити реакцію правоохоронних органів на можливість цього порішати. Ну, я сподіваюся, я впевнена, що ДБР працює, наприклад, да? що НАБУ працює таємно, може Служба безпеки України працює таємно. От. Я хочу в це вірити, тому що якщо в це не вірити, тоді з професії треба йти.
Чи так само це стосується, і, наприклад, відповідні розслідування мають бути, коли глава Офісу Президента там публікує якісь скріни невідомого походження про проплачені мітинги, або голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що 5% проплачені або Росією, або Порошенком, або ще кимось.
Ну, а ви знаєте, в нормальній країні, ну,
Тобто
треба говорити, чи ти поширюєш неправдиву інформацію, чи не поширюєш. Але ми зараз звалимо з вами в інформаційне право, яке у нас не кодифіковане, на превеликий жаль. Да? Поширення недостовірної інформації. Ну що, давайте будемо судитися з Арахамією, доведемо, що він поширював неправдиву інформацію, він скаже, що це було його оціночне судження, і на тому ми з вами в суді нічого не отримаємо.
Подалі він уточнював, що якась частина справді була не проплачена. Ну, тобто, якщо ми говоримо цей кейс, є інший, який трошки більш зрозумілий з юридичної точки зору. Голова Офісу Президента Андрій Богдан говорить, що йому хтось дзвонив, називав певні суми стосовно там от історія пов'язана з мером Києва Віталієм Кличком. Ну, там же ж теж тоді треба називати
тоді
прізвища.
Ну, дивіться, ми з вами говоримо
оце
про
більш,
те,
більш зрозуміла
що
історія,
ця історія більш зрозуміла. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Богдан натякав на неправомірну вигоду,
і каже, що це було дві людини, є сума.
Є публічна заява, то вже має бути відкрито якесь провадження, да, і перевірятися ця інформація, чи дійсно хтось йому дзвонив, чи він помилився, сприйняв бажане за дійсне, чи взагалі поширив поширив недостовірну інформацію, чи дійсно хтось йому реально подзвонив і ця ситуація мала місце, або чи його обминули і подзвонили під кличка. Але треба розслідувати цю ситуацію, довести її до кінця, до логічного, пояснити, чи дійсно таке було. Тому що ми зараз так, ви знаєте, ми після помаранчевої революції так просто кидаємося такими поняттями. Він хабарник, він мені подзвонив. Я не вірю в те, що це суддівська дочка, це суддівська династія. Я дуже часто стикаюся з суддями, і в мене так трапило, що в мене 65% моїх клієнтів особисто це судді. І я кажу, що це не залежить від того, чи це людина з династії суддів, вона може бути кристально чистою. Відписувати все сама, ніяких, не маючи ні загружаючи помічників. А може бути людина, яка там сама по собі, і у неї є, дійсно, до неї є, можуть бути дуже велика кількість питань. Тому от не кидатися оціми всякими образливими словами, і задача, мені здається, ваша, як засобів масової інформації, виховувати. Ну, у вас елітне таке радіо. Воно...
Та ні, ми відмовляємося від цього слова. Просто ми намагаємося перевіряти інформацію.
Давайте я вам зроблю комплімент. Я скажу, що вас слухає думаюча публіка. Ви можете зробити собі слоган.
Ну, так, слухайте, думайте, це непростий слоган, насправді.
Да.
Ну, ми вийшли, мені здається, на важливу річ про те, що між заголовком, процедурою і справді доведеним звинуваченням є велика різниця.
Так, звичайно.
І довгий процес.
І не завжди...
І не цікавий нікому процес.
І не завжди результат буде відповідати тому заголовку, да, який буде. І людей треба до цього готувати, треба пояснювати їм, що якщо там буде щось не так, да, не буде доказів, то не суддя винний. Да,
а не завжди.
Да, не завжди
суддя. Бувають різні ситуації. Що,
тобто, якщо нема доказової бази, суддя вам не станцює. Угу. Не може суддя виписати йому 100 мільйонів застави. Ну, не може. Тому що, дійсно, він тоді суддя порушить закон. Розумієте? Ну, не може він це зробити. Суддя і так зробив по максимуму все, що тільки міг в конкретних ситуаціях. Тому про це треба говорити. І звернути увагу президента на реформування судів першої інстанції. Якщо вже хоче Верховна Рада і пан президент щось реформувати, дайте більше грошей судів першої інстанції. Забезпечте такою кількістю суддів, щоб, вибачте, справа цивільна, сама проста, розглядалася за місяць, максимум за два. Ну, я вважаю, що починати реформу треба знизу.
Дякуємо вам. Регіна Гусейнова, адвокатка, була нашою гостею. Це програма «Інший ранок».
Тетяна Трошинська і Василь Шандро 2 години працювали у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. На все добре.
Слухайте, думайте.